O'zbekiston prezidenti joriy yil 28 may kuni imzolagan farmonni amalga oshirish haqida buyruq hozirlagan Vazirlar Mahkamasi respublika o'rta maxsus ta'lim muassasalarida ishlab kelayotgan nopedagog o'qituvchilarni pedagogik hozirlikka qo'yiladigan talablar asosida qayta o'qitishni shart qilib qo'ydi. Buning uchun pedagogikaga aloqasi bo'lmagan oliy o'quv yurtlarini tugatib, kollej va litseylarda o'qituvchilik qilayotganlar o'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlari malakasini oshirish va qayta tayyorlash institutiga o'qishga yuboriladi. Mazkur institutning ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan rasmiysiga ko'ra, asosiy xizmatdan ajralgan holda o'tkaziladigan bu o'quv jarayoni 4 oy davom etadi va bu muddat ichida nopedagog kadrlarga pedagogika asoslari o'qitiladi.
Bizga respublika bo'yicha bizga kollej litsey rahbar xodimlari malakasini oshirishadi. Keyin kollej litsey o'qituvchilari pedagogik qayta tayyorlovdan o'tishadi. Oldin 5 yil edi, hozir 3 yil qishadi. Pedagogik amaliyotlar bo'ladi, amaliyotlarga borishadi. Ulardan o'tishadi, keyin amaliyotga chiqib ketishadi, qaytib kelishadi, keyin o'sha mavzu bo'yicha bitta mavzu bo'yicha himoya qilishadi. Qayta diplom olganingiz diplom olishadi, ular. Rahbar kadrlarga malaka oshirish faqat. Obязательно bor malakangizni oshirib kelishingiz kerak. Malakangizni oshirmasangiz, attestatsiyadan o'tadigan vaqti sizga minus bo'ladi.
Deb tushuntirdi bu jarayonni o'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti xodimi. O'zbekiston Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining maxsus farmon bilan nopedagog kadrlarga pedagogika asoslarini o'rgatishga qaror qilgani mamlakat kollej va litseylarda yuzaga kelgan ayanchli vaziyatni bilvosita tan olishdir, deydi. Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo viloyatidagi kollej o'qituvchilaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan.
Bizni kollej mutaxassisligiga ega bo'lmagan o'qituvchilar o'qituvchilar kiryapti-da, kollejni bitirgan nopedagogik kadr 90% tashkil qiladi. Hukumatchilikni bitirgan mutaxassis kelib matematikani dars beryapti. Qarib qolganda benzaga 4 yil 5 yil qolganda kelib joylasha olgan pora berib joylasha olganda hech qanaqa mana agronom kelib xeriladar beryapti. Hozir agronom bo'lishagan yoshi 55-57 atrofida kelib o'sha yerdan dars beryapti. O'sha yuqori boshqarmadan kelish kerak, yo'lda yuqori tashkilotlardan kelish kerak edi-da, shuni attestatsiyadan o'tkazish kerak, yoki u yoqqa taqirish kerak edi. Lekin hech qanaqa bir amaliy ish yo'q-ku.
Deydi Qashqadaryodagi kollej o'qituvchisi. O'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlari malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti xodimining ozodlikka bildirishicha, Prezident va Vazirlar Mahkamasi farmoni o'rta maxsus professional ta'lim sohasida ishlayotgan kadrlar faoliyatini yaxshilash jarayonini markazlashtirishga qaratilgan va bundan so'ng o'qituvchi va rahbar kadrlar malakasini oshirish, nopedagog o'qituvchilarni qayta o'qitish jarayoniga qo'yiladigan talablar yanada kuchayadi.
17-61. Bu o'zi bor edi, oldin malaka oshirishlar o'sha qaysi institutga tegishli bo'lsa, o'sha rektora rahbarlik qilardi-ku. Hozir biz endi ularni polniy nazorat qilamiz-da. Ne, yangi bu. Lekin o'sha yerda davom etaveradi, o'qishlar bo'laveradi, faqat kontrol bilan bizga bo'lamiz. Hamma bizga kelmaydi, o'sha o'zini anaqasida bor malaka oshirish bor-ku, bo'laveradi, faqat dokumentatsiya hujjatlar biza bilan birgalikda bo'ladi. Faqat strukturamizda sal o'zgarishlar bo'ldi.
Deydi o'rta maxsus professional ta'lim sohasi kadrlari malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti xodimi. Ayni paytda Qashqadaryolik yosh kollej o'qituvchisi haqiqiy bilim va malakaga ega bo'lgan pedagog kadrlar bozorda savdo qilish yoki Rossiyaga mardikorlikka ketib qolgan bir paytda Prezident va Vazirlar Mahkamasi farmonlari bilan o'rta maxsus professional ta'lim darajasini ko'tarish istiqboliga shubha bilan qaraydi.
Nopedagogik kadrlarni qayta tayyorlashgan bilan mutaxassis bo'lib qolmaydi-ku. Til adabiyotchi yoki bo'lmasa matematika o'qituvchisi yoki bo'lmasa tarix o'qituvchilari yoki bo'lmasa boshqa o'qituvchilar haqiqiysi oliy ma'lumotli yaxshi mutaxassislar Rossiyaga yoki Qirg'iziga madikoy qilyursa-da kollejni bitirgan yoki bo'lmasa nomutaxassis mutaxassislar yerga ishlayversa bu yaxshi emas-da. Kollejni o'qituvchilarni qaytadan attestatsiyadan o'tkazib o'tmagan o'qituvchilarni chiqarish kerak va shu o'qituvchilarga zarf kelish kerak, chaqirish kerak ularni. Qanaqa mana shu narsa agar bo'lsa-da haqiqiy mutaxassis bo'lsa-da malakasini oshirsa kelib ta'lim tarbiya izga qo'ysa yosh xodimlarni ishga qo'yib ularni tarbiyalab olsa bizga juda katta o'zgarishlar bo'ladi,
deydi Qashqadaryodagi kollej o'qituvchilaridan biri.